welcome you.
Selamat datang pada persidangan umum Relief Society dari Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Saya Sister Julia B. Beck, Presiden Umum Relief Society, Presiden Thomas S. Monson yang mengetahui persidangan ini. Kita mengasihi beliau dan penasihatnya yang bersetiaan, Presiden Henry B. Irene dan Director F. Dodd yang bersama kita. Kami mengakui para penasihat saya, Sister Silver H. Aurit dan Barbara Thompson. Kami juga mengakui penatua-penatua Robert D. Hell dan Neil L. Anderson dari 12 Rasul dan pentuana Tracy Christensen dari 70 yang melayani sebagai penasihat kami. Dia juga duduk di kerusi saksi adalah jawatan Presiden Umum Remaja Puteri dan Primaria dan ahli-ahli Lembaga Umum Relief Society. Persidangan ini disiarkan dalam 82 bahasa untuk wanita-wanita yang tinggal di lebih daripada 175 negara, bangsa dan wilayah yang berlainan. Sebagai jawatan Presiden Relief Society, kami telah bertemu secara peribadi Sister Relief Society di Amerika Tengah dan Selatan, Amerika Serikat, Asia, Eropa, Afrika, Meksiko dan Pulau-Pulau Pasifik Selatan tahun lalu. Musi untuk persilangan ini akan dilengkapi oleh paduan suara terdiri dari pada Sister Relief Society dari Cairns, daerah UDA yang dipimpin oleh Katy Jolly dan pemain organ Linda Margaret. Paduan suara dan umat akan bergabung untuk menyanyikan lagu pembukaan ini, Count Your Blessing. Sister Sharon L. Eubank, ahli Lembaga Women Relief Society akan mempersembahkan pembukaan doa.
our Father in heaven.
Papa di surga, kami berterima kasih di permulaan pertemuan ini di semua rakyat di seluruh dunia dengan Relief Society Presidency, dengan Nabi Tuhan Prophet Just Monson. Kita berterima kasih di atas hadiah Jesus Kristus. Supaya Anda menuangkan berkat Anda kepada kita, kepada semua yang bercakap dan semua kepada yang mendengar. Supaya kita mendapat membuka hati kita dengan menyatukan kita sebagai anak-anak perempuan dan kawan dan anak-anak dan kuasa Roh Kudus dengan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Sister Eubank. And thank all of you for that beautiful opening hymn. We acknowledge tonight the passing of Sister Barbara B. Smith, former Relief Society General President, on September 13, 2010. Sister Smith served as president from 1974 to 1984. We miss her this evening. She was a friend and very encouraging, and some of her last words of counsel to her family were to honor and respect the women of the church. President Monson has asked that I be...
President Monson telah meminta saya menjadi pengucap pertama malam ini. Selepas ucapan saya, paduan suara akan menyanyi Carry On. Kemudian Sister Silver H. Aure akan memberi pengucapan kepada kita. Dia akan diikuti oleh Sister Barbara Thompson. Selepas ucapannya terakhir oleh Sister Thompson, paduan suara akan dan umat akan menyanyi More Holiness Give Me.
Pertemuan ini adalah hadiah kepada para semua anak perempuan bapa syurgawi kita yang ingin belajar akan fikiran dan kemohonnya dan faham akan tanggungjawab mereka di dalam rancangannya. Saya telah melawat ramai daripada anda dari tahun lepas. Hati saya tersentuh bila saya melihat mata anda, dekapan anda, ketawa bersama anda, menangis bersama anda, mengiringi dengan keriangan, kesedihan dan kejayaan anda. Setiap daripada anda adalah berharga dan dikenali oleh bapa syurgawi. Sebagai anak perempuan Tuhan, anda bersedia membuat untuk jawatan kekal dan setiap daripada anda dan ada identiti keperempuanan, mengasuh dan tanggungjawab. Kejayaan keluarga, masyarakat, gereja ini dan rancangan keselamatan yang berharga ini bergantung kepada kesetiaan anda. Oh, para sisters, betapa kami mengasihi dan berdoa untuk anda. Kita semua berada telak di tengah perjalanan peribadi fana. Dua sisters yang baru saya jumpa menjadi contoh bagaimana untuk hidup taat. Satu sister tinggal di Brazil. Rumah bata matanya yang cantik berdiri kukuh di tengah adalah pelindungan dari luar dunia. Anak-anak tahu bernyanyi lagu-lagu primary dan pada dinding rumahnya tergantung gambar penyelamat bait dan para nabi Tuhan dipotong dari majalah Lihona. Dia dan suaminya membuat pengorbanan pribadi untuk dimeterai di dalam bait supaya anak-anaknya dilahir di dalam penyanyian. Dia memberitahu saya bahawa dia akan terus berdoa kepada Tuhan untuk mencari dia kekuatan dan inspirasi yang cukup untuk membawa anak-anaknya dalam cahaya, kebenaran dan kekuatan Injil. Satu sisters lagi tinggal bersendirian di dalam pansampuri di Kencil di tingkat 80 di Hong Kong. Dia mengalami kesusahan jasmani, tetapi dia gembira berdikari. Dia seorang saja ahli gereja dalam keluarganya. Di atas rak kecilnya ada buku rilis kitab dan buku rilis ID dan buku gereja lain. Dia telah membuat rumahnya seperti syurga dan dia adalah cahaya kepada semua orang dalam cawangannya. Kita tahu bahawa ramai para wanita hidup dalam keadaan yang mendesak dan bahaya. Ada yang selalu kelaparan dan ada yang berani menuntut kehadiran setiap hari dalam kesihatan atau kekecewaan yang dan dihianati oleh orang lain. Kita hidup dalam dunia terakhir ini, ada tanda-tanda penggelutan besar di merata-rata. Dongeng dan kuat tanggapan kepada kekuatan tujuan dan kedudukan akan wanita-wanita zaman akhir. Dongeng mengenakan bahawa kita rendah dari lelaki. bahwa kita adalah selalu manis, tetapi tidak berpelajaran. Dan apapun yang apa kita buat, kita tidak akan cukup untuk diterima oleh Bapa Syurgawi kita. Seperti Rasul Petrus berkata, ada guru-guru palsu di antara kamu dan secara sulit akan membawa dapat dan berlawan adat resam dan sangat buruk. Bahkan menafikan Tuhan membeli kita. Kitab Mormon menggambarkan apa yang berlaku. Karena lihatlah, pada hari itu Satan akan mengamuk di hati mereka anak-anak manusia dan menghasut mereka agar-agar marah terhadap yang baik. Dan semuanya baik di Zion. Zion Mahmur, semuanya segalanya baik. Jadi iblis menipu mereka, jiwa mereka dan baik-baik ke neraka. Dan lihatlah, yang lain dipujuknya dan menceritakan kepada mereka bahawa tidak ada neraka. Dan ia berkata kepada mereka, aku bukanlah iblis. Dan membisik di hantarnya dan telinga mereka sampai menceram mereka dengan rantai-rantai yang mengerikan. Dalam penubuhan iklan dan jual alasan tidak memperdulikan godaan, para anak perempuan Tuhan yang tidak berwaspada, tidak berdoa dan pengasuhan yang semakin bahaya seperti wanita dunggu yang menyembah beraneka Tuhan yang la'ani. Duka citanya akibat kesusahan hidup dan dunia yang terkenal dengan pendapat yang berlawan dengan resim. Ramai wanita percaya dengan dongeng lebih daripada kebenaran. Mereka tidak mengikut rancangan Tuhan adalah seperti berdoa dan membaca kitab suci. Tuhan sendiri telah berkata bahawa ini adalah hari amaran dan bukanlah hari untuk banyak kata. Untuk menjaga, mengajar dan mengilhamkan para anak perempuannya dengan dalam masa yang penuh bahaya ini, Tuhan membenarkan Nabi Joseph Smith untuk mengatur wanita-wanita dalam gereja. Organisasi ini resmi dilantik dan dipandu oleh kepardian. Tujuan Relief Society adalah untuk menyediakan para anak perempuan Tuhan untuk berkat kehidupan yang kekal bila mereka meningkatkan iman dan kebaikan pribadi, menguatkan keluarga dan rumah dan mencari dan menolong orang-orang yang memerlukan. Relief Society menjelaskan kerja kita dan menyatukan kita sebagai para anak perempuan Tuhan dalam mempertahankan rancangannya. Pada hari ini, tersalah orang, kekeliruan dan gangguan. Relief Society adalah kompas dan panduan untuk mengajar kebenaran kepada wanita yang setia. Wanita yang baik hari ini mencari percurahan tentang wahyu pribadi untuk menentang gangguan melawan iblis dan kesan rohani. Mengasihi bencana pribadi dan meningkatkan iman mereka, menguatkan keluarga mereka dan rumah dan peruntukkan bantuan kepada orang lain. Presidensi kami telah berdoa, berpuasa, berfikir dan menerima nasihat dari Nabi, pewayu, pelihat dan pewayu untuk belajar apa yang Tuhan yang ingin kami buat untuk menolong para anak perempuannya untuk memperkuatkan dan mengatasi malapetaka yang harus kepada penduduk-penduduknya. Jawapannya telah datang bahawa gereja yang dalam gereja harus pemahaman sejarah Rusari menguatkan dasar identiti dan nilai kewanita-wanita yang setia. Akibat ini, sejarah Relief Society untuk gereja akan siap dalam boleh didapati untuk kegunaan kita tahun depan. Dalam jangkaan ini, sejarah Relief Society menerima perhatian yang tinggi seperti dalam muka surat ajaran kunjungan dalam jalan Lihona dan Ensign. Persediaan akan sejarah yang telah berinspirasi dan pengalaman pendedahan. Bila belajar sejarah Relief Society, kita belajar bahawa penglihat Tuhan dan tujuan untuk Relief Society bukannya pertemuan hari Minggu yang membuat kita mengantuk. Dalam fikirannya, ada sesuatu yang banyak besar daripada kelab wanita atau kumpulan yang berlain minat. Kita tahu
He established this organization to align his daughters with his work and to enlist their help in building his kingdom and strengthening the homes of Zion. We study our history to learn who we are. There is a worldwide hunger among good women to to know their identity, value, and importance. Studying and applying the history of Relief Society gives definition and expression to who we are as disciples and followers of our Savior Jesus Christ. Our faithfulness and service are signs of our conversion and commitment to remember and follow Him. In July of 1830, at the beginning of the restoration of His church, the Lord selected His first female leader, and in a revelation to her, He said, "I speak unto you, Emma Smith, my daughter. For verily I say unto you, all those who receive my gospel are sons and daughters in my kingdom."
Sejarah Relief Society mengajar kita bahawa Bapa Surgawi kita tahu para anak perempuannya, dia mengasihi mereka, dia memberi mereka tanggungjawab dan harus buat mereka buat dan mesti duniawi. Selain itu, sejarah Relief Society meningkatkan, mengesahkan kedudukan akan para wanita dan menunjukkan mereka macam mana mereka bekerjasama dan para ketua kepartian. Kita mempelajari sejarah kita untuk belajar apa yang kita buat. Melalui sejarah kita, belajar macam mana untuk bersedia dan berkat-berkat kehidupan kekal. Relief Society sebagai organisasi sentiasa mempunyai tanggungjawab untuk mengatur tenaga wanita sister dalam ward dan cawangan di Zion. Melalui pertemuan Relief Society, tugas pengajar kunjungan dan gabungan khidmat mereka, para anak perempuan Tuhan diajar, dijaga dan diilhamkan dalam tanggungjawab mereka di dalam kerja dan kerjaan Tuhan. Ward dan cawangan Relief Society. Satu tahun yang lalu, pertemuan ini ditemukan. Kita gembira untuk memberitahu bahawa kebanyakan ward dan cawangan di seluruh dunia, para resident Relief Society dan sisters telah mendapat panduan dalam dengan rohaniah di belakang mereka. Gembiranya untuk melihat perai memberi nafas baru akan tujuan kesejarahan dan kerja Relief Society. Kita juga telah melihat dalam peningkatan marwah identiti dan kaitan akan Relief Society juga semua pertemuan bagi wanita sekarang sudah mudah dan dinamakan seperti umumnya. Pertemuan Relief Society, kita melihat peningkatan iman dan kebaikan pribadi, kekuatan keluarga dan rumah dan banyak pertemuan bantuan ditawarkan oleh Society Sisters melalui penggunaan betul pertemuan Relief Society. Semua panduan mengenai pertemuan Relief Society, ajaran kunjungan dan kerja Relief Society yang lain mempunyai dasar dalam sejarah Relief Society dan dipersetujui oleh presidensi pertama. Sekiranya selalunya tanggungjawab Relief Society untuk mengambil bahagian dalam kerja bantuan. Dalam permulaan akan pemulihan gereja, sisters yang pertama, terakhir dan di sana yang selalu mengetahui apa yang berlaku setiap hari. Dari Relief Society, sisters pergi besar berkhidmat dalam primary, remaja putri, sekolah minggu dan usaha-usaha lain dan menjadi cahaya adalah cahaya dalam kegelapan dan kebaikan kepada generasi baru. Khidmat pribadi membangun setiap primary sisters individu, menyatukan layutan jutaan pada jutawan para wanita yang setia mencintai kuasa yang sukar diatasi pada iman dan kerja Tuhan. Berkongsi Injil dan mereka terus dalam usaha ini bila berkhidmat dalam misi-misi mereka menyidikkan para remaja dan puteri remaja untuk berkhidmat dalam misi-misi dan menjemput kawan-kawan mereka, jiran-jiran mereka, ahli keluarga dan berkongsi dengan berkat Injil. Kita juga belajar dalam sejarah bahawa Nabi Joseph Smith menggunakan pertemuan Relief Society untuk mengarah penyediaan untuk baik. Hari ini sejarah keluarga dan kerja baik terus menjadi beberapa kewajipan utama Relief Society. Supaya mereka tidak berbelanja untuk yang barangnya tidak berguna atau bekerja untuk apa yang tidak memuaskan. Relief Society sentiasa mempunyai tanggungjawab dibuat seperti apa Rasul Paulus ajar. Untuk mengajar puteri remaja menjadi serius, berhati-hati dan suci dan untuk mengajar kepada mereka yang baik sudah berkahwin dan mencari suami mereka. Sejarah Relief Society mengajar kita untuk menjaga sesuatu yang mustahak dan mana menyelamatkan kesucian kita dengan barang-barang yang perlu untuk membuat kita berdikari menggunakan dalam kerjaan Tuhan. Tema yang sentiasa melajari society sejak kita ialah itu, sisters yang menggunakan kuasa Roh Kudus beroperasi dengan inspirasi Tuhan dalam kehidupan mereka dan menerima wahyu untuk tanggungjawab mereka. Kita mempelajari sejarah kita kerana kita ingin menyatukan wanita-wanita setia. Sejarah Rusia ini dipenuhi dengan cerita roh kepada kekuatan kesetiaan para wanita yang mempunyai tujuan. Sebagai sebahagian dari gereja pulih Tuhan, Relief Society sekarang dapat ditempati dalam lebih 170 negara. Setiap negara di dunia ini, wanita dewasa dalam kerja Tuhan ditanggungjawab dengan berguna. Perempuan muda dan putri dalam gereja belajar menetapkan tujuan melalui kepercayaan dan perkembangan pribadi mereka. Dalam Relief Society, menurut kembangan menuju kebaik berkat baik dan kehidupan kekal dan meningkatkan keimanan mereka dan kebaikan pribadi, menguatkan keluarga dan rumah, mencari dan menolong mereka yang memerlukan. Para sisters yang ingin belajar berbuat demikian dengan ketepukan yang kecil atau penghargaan pada kerja yang mereka buat. Bila kita memberi pemberian secara rahsia, Bapa Syurga kita yang melihatnya secara dalam rahsia akan menghadiahkan kita secara terang. Melalui sejarah dan kerja Relief Society, kita bersambung kepada persaudaraan di seluruh dunia, dari muda yang tua, kaya dan miskin, berpelajaran dan tidak berpelajaran, yang berkahwin dan sudah berkahwin, kuat dan tidak kuat, para anak perempuan Tuhan. Akhirnya, apa yang membuat sejarah sangat penting adalah bukannya tarik masa dan tempat. Kepentingannya mengajar kita prinsip-prinsip, tujuan dan contoh yang kita harus ikut. Dan ianya menolong kita mengetahui siapa kita sebenarnya, apa yang kita harus buat dan menyatukan kita dan memperkuatkan rumah di Zion dan membangunkan kerajaan Tuhan di dunia. Relief Society, bila ianya berusaha dengan cara inspirasi, boleh menggantikan kekuatan, keraguan dan kedekatan dengan iman, harapan dan murah hati. Bila kita menggerakkan kerja Tuhan ke hadapan, sejarah Relief Society akan terus dituliskan oleh para sisters yang setia di seluruh dunia. Tuhan akan menguatkan Relief Society dalam penghidupan masa sekarang dan menyediakan masa depan yang gemilang untuk para anak perempuannya. Saya bersaksi akan kebenaran Bapa Syurga kita dan anaknya Yesus Kristus. Melalui Nabi Joseph Smith, Injil, berita baik dan identiti kita dan tujuan telah dipulihkan di dunia. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Oh. grateful to
be here. Atas kesempatan mengambil bahagian dari perhimpunan wanita yang setia di seluruh dunia. Saya telah bertemu ribuan anda di lain-lain negara. Kesetiaan dan ketaatan anda telah menguatkan saya. Contoh anda atas kebaikan dan penglibatan Injil telah mengilhamkan saya. Tindakan anda dari perkhidmatan yang tenang dan kata-kata kesaksian dan keyakinan telah merendahkan saya. Malam ini saya akan menanya anda masing-masing tentang soalan yang telah saya meminta banyak dari anda dalam perbualan kami. Apa yang membantu anda teguh tetap apabila anda menghadapi cabaran terhadap iman anda? Apa yang menopang anda melalui percubaan dan kesulitan? Apa yang membantu anda bertahan dan menjadi pengandut Kristus yang sejati? Beberapa jawapan yang anda memberikan saya meliputi. Yang pertama, anda mengetahui bahawa Bapa di surga mengasihi anda dan memperoleh anda. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, harapan kesetiaan anda bagi semua berkat yang berjanji akan dipenuhi. Anda mengetahui tentang rancangan penebusan. Mesej saya hari ini akan memperluaskan pengesahan ini yang datang dari hati anda. Dalam Roma berkata, Roh Tuhan bersama dengan roh kita menyaksikan bahawa kita adalah anak-anak Tuhan. Pertama kali, saya teringat perasaan kepastian dengan Bapa Soga bahawa beliau mengetahuiku, mengasihiku dan mengambil bolaku ketika saya membaptis pada usia 15. Sebelum itu, aku mengetahui keadaan Tuhan dan Yesus Kristus adalah penyelamat dunia. Saya mempercayai pada mereka dan mencintai mereka. Tetapi aku tidak pernah merasakan kasihan mereka dan mengambil berat padaku. Secara individu sehingga hari yang memberi kegembiraanku kerana perlu membuat perjanjian pembaptisan. Saya menyedari berapa besarnya mukjizat yang dijumpai dan diajar oleh para mubalik, terutama dengan hanya beberapa mubalik di antara 2 juta orang. Saya mengetahui bahawa Bapa Suga mengenali saya dan mengasihi saya dengan khususnya untuk membimbing para mubalik ke rumah saya. Sekarang aku tahu bahawa Tuhan adalah Tuhan cinta. Ini adalah benar kerana kita ada anak-anak beliau dan beliau keinginan kita semua mempunyai kesukaan dan kebahagiaan yang kekal. Pekerjaan dan kemuliaannya adalah untuk kita berhidup abadi dan kekal. Itulah sebabnya beliau mengedarkan rancangan kekal kebahagiaan bagi kita. Tujuan hidup kita adalah untuk memperolehi hidupan yang kekal dan kemuliaan diri sendiri dan membantu orang melakukan hal yang sama. Beliau menciptakan bumi ini supaya kita memperolehi tubuh badan dan diujikan iman kita. Beliau memberi kita hadiah agensi di mana kita boleh memilih jalan yang mengarah kebahagiaan yang kekal. Rancangan penebusan Bapa Surga adalah untuk anda dan saya. Ini adalah untuk semua anak-anak beliau. Demikianlah, Tuhan menciptakan manusia dan dijadikan mereka seperti diri sendiri. Beliau menciptakan mereka lelaki dan perempuan. Kemudian Tuhan memberkati mereka dan berkata kepada mereka, hendaklah kamu mempunyai anak cucu yang banyak supaya menduduki seluruh bumi dan menguasainya. Dan beliau memberi arahan kepada mereka bahawa mereka harus menyembahkan Tuhan mereka. Dan Adam telah mematuhi perintahan beliau. Adam dan Hawa melahirkan anak-anak dan terus mematuhi rancangan itu. Saya bersuka mengetahui bahawa kita masing-masing memiliki peranan asas penting sebagai puteri Tuhan. Beliau telah memberi puteranya sifat yang indah untuk tujuan memajukan pekerjaannya. Tuhan telah diamanahkan wanita dengan kaya suci membesarkan anak-anak. Tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting. Ini adalah pemanggilan yang suci. Jawatan mulia bagi wanita adalah tanggungjawab suci bekerjasama dengan suami untuk membina keluarga yang kekal. Saya mengenal bahawa sebahagian sister, kita semua menerima bekat-bekat perkahwinan atau anak-anak. Biarkan saya meyakinkan anda bahawa pada waktunya anda akan menerima semua bekat yang dijanjikan melalui kesetiaan anda. Anda harus majukan dengan ketabahan dalam Kristus, memiliki kecerahan hadapan yang sempurna dan bertahan sampai akhir untuk kehidupan yang kekal. Dalam perspektif kekal, bekat-bekat yang hilang akan tinggal sebentar sahaja. Selain itu, anak tidak perlu berkahwin untuk mematuhi ajaran dan untuk memelihara keluarga, teman dan tetangga. Hadiah anda, bakat, kemahiran dan kekuatan rohani yang sangat diperlukan untuk memajukan pemerintahan. Tuhan bergantung pada kesediaan Anda untuk melakukan tugas-tugas yang penting ini. Tuhan berkata, saya tidak akan melupakan Anda. Lihatlah, saya telah terukir Anda di tapak tanganku. Dagingmu terus menerus sebelum saya. Tuhan mengasihi Anda. Dia mengetahui harapan dan kecewaan Anda. Beliau tidak akan melupakan Anda kerana kesakitan dan penderitaan Anda terus menerus di hadapan beliau. Ungkapan terbesar kasihan Tuhan bagi kita adalah menghantarkan putera beliau yang terkasih, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menjadi penyelamat dan penebus kita. Dalam Yohanes kita membaca, kerana Tuhan sangat mengasihi orang di dunia, sehingga beliau memberikan putera yang tunggalnya supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, tetapi terhidup yang kekal. Penyelamat berkata, seperti Bapa yang mengasihiku, begitu juga saya mengasihi kamu. Kesediaan Yesus Kristus menjadi kambing pengorbanan merupakan kesahannya bagi Bapa dan kasihannya amat bagi kita masing-masing. Yesaya menggambarkan penderitaan penyelamat. Beliau telah menanggung kedukaan dan kesengsaraan kita. Beliau tertikam oleh kerana pelanggaran kita. Beliau dibengkak oleh kerana kejahatan kita. Dan belangnya kita disembah-sembahkan. Tuhan sendiri menyatakan, saya Tuhan telah menderita segala hal ini untuk semua. Bahawa mereka tidak akan menderita jika mereka bertaubat. Beliau mematahkan lingkaran kematian dan membangkitkan seluruh umat manusia. Beliau memberi kita karunia keabadian. Yesus Kristus menanggung dosa-dosa kita atas dirinya. Menderita dan wafat untuk memenuhkan tuntutan keadilan yang kita mungkin tidak akan menderita jika kita bertaubat. Kita bersetuju menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat kita bila kita beriman kepadanya, bertaubat dari dosa-dosa kita dan menerima tata cara-tata cara yang diperlukan untuk melihat hadirat Tuhan. Tata cara-tata cara ini adalah simbol dari perjanjian yang kita buat. Keperluan mematuhi undang-undang perintahannya akan mengikat kita dengan Tuhan dan menguatkan iman kita. Iman dan ketabahan dalam Kristus akan memberi kita keberanian dan kepercayaan atas cabaran hidup yang merupakan sebahagian pengalaman fana kita. Sekarang selepas suami saya dipanggil untuk memimpin Paraguay Ascension Mission dalam tahun 1992, kami menghadiri sebuah persidangan cawangan di sebuah komuniti di Chaco, Paraguay. Kami melalui 4 jam di jalan berturap dan kemudian 7 jam lagi di jalan primitif. Kebahagiaan dari perjalanan panjang itu terlepas segeranya ketika kita menyambut alih-alih Mistola dengan kegembiraannya. Julio Yeglos adalah presiden cawangan yang muda dan istrinya Margarita adalah salah satu keluarga yang telah dimeteraikan di Bai. Saya meminta mereka untuk berkongsi pengalaman mereka dalam perjalanan mereka ke Bai. Pada waktu itu, Bai yang paling dekat adalah Bai Buenos Aires, Argentina. Perjalanan dari Mistola memerlukan 27 jam untuk mencapai Bai dan mereka pergi dengan dua anak yang masih kecil. Masa itu di tengah-tengah musim yang sangat sejuk. Tetapi dengan mangiat pengorbanan mereka berjaya ke Bai dan meteraikan bersama dengan keluarga yang kekal. Dalam perjalanan pulang, kedua-dua bayi menjadi sangat sakit dan meninggal dunia. Mereka menguburkan mereka di sepanjang jalan dan pulang kehilangan anak. Walaupun mereka sedih dan kesepian, tetapi merasa selesa dan damai. Mereka berkata dari pengalaman, anak-anak kami telah dimeretai kepada kami dalam rumah Tuhan. Kami tahu bahawa mereka akan kembali bersama kita selama-lamanya. Pengetahuan ini telah memberi kita keadaman dan keselesaan. Kami harus tetap layak dan setia kepada perjanjian yang kami buat di Bai. Kemudian kami akan menyatukan semula dengan mereka. Bagaimana kita meningkatkan iman kita dan harapan untuk menjadi seperti adik yang setia ini dari Paraguay? Bagaimanakah kita menguatkan keyakinan kita dalam pengesahan yang pernah saya terdengar berulang-ulang dari banyak anda? Bahawa anda percaya pada kasihan Tuhan yang anda percaya anda akan menerima berkat beliau dan memahami perancangan penebusan melalui penyelamat Yesus Kristus dan kepentingan anda dalam rancangan beliau. Saya akan menyarankan 4 perkara yang telah membantu saya. Doa, mempelajari kitab suci, kepatuhan dan perkhidmatan. Doa, Berdoa adalah tindakan perhubungan dengan Bapa di surga. Ketika kita berdoa, kita mengawali iman terhadap beliau dan kuasanya untuk memberkati kita. Dalam Alma membaca, berundinglah dengan Tuhan dalam semua perbuatanmu, dan beliau akan menunun demi kebaikan. Ya, apabila engkau berbaling pada malam hari, berbalinglah dalam Tuhan agar beliau akan menjaga dalam hidup. Dan apabila engkau bangun pada pagi hari, berilah hatimu penuh surga kepada Tuhan. Dan dia engkau melupakan hal ini, engkau akan diangkat pada hari terakhir. Mempelajari kitab suci. Pengetahuan dan pemahaman tentang perancangan Bapa surga membantu kita mengetahui siapakah kita dan apa yang kita harus menjadi. Tuhan memerintahkan kita mengirikan kitab suci kerana kamu akan memperoleh hidup yang kekal dan mereka boleh memberi kesaksian tentang aku. Setiap wanita mempunyai keperluan besar untuk mempelajari kitab suci. Ketika kita tahu kebenaran kitab suci, kita boleh melaksanakan dalam kehidupan kita dan mempunyai kuasa untuk mencapai tujuan Tuhan. Doa harian peribadi dan pelajaran kitab suci juga menjemput pengaruh dan kuasa Roh Kudus kehidupan kita. Kepatuhan. Tuhan berkata, jika kamu mengasihi aku, mematuhilah segala perintahku. Ketaat setia kita akan membantu kita mengembangkan sifat kewaratan dan merdeka hati kita. Dalam ajaran dan perjanjian kita mengasihi, setialah kepada perjanjian yang telah engkau buat. Patuhilah perintahku sentiasa dan suatu mahkota kebenaran akan engkau terima. Penlibatan kita hidup dalam Injil memeliharakan iman kita dan harapan pada Yesus Kristus. Perkhidmatan. Kita mempunyai beberapa peluang untuk melayani beliau. Setiap sistem diminta mencari membantu kaum miskin dan yang memerlukan di sekitar kita. Kaum miskin dan keperluan termasuk keperluan rohani dan perasaan. Setiap orang juga bertanggungjawab untuk menyelamatkan kematian ialah boleh dilakukan melalui beberapa pada sejarah keluarga atau melakukan di baik. Kita telah diperintahkan mengibarkan Injil dengan orang lain dan ada banyak cara untuk mengetahui pekerjaanmu balik. Semua hal ini adalah cara untuk melayani Tuhan. Tuhan mengharapkan mereka yang kuat boleh menguatkan orang yang lemah supaya iman anda akan sendiri diperkuatkan dengan membantu anak-anak beliau. Saya mengetahui Bapa Surga sangat mengasihi setiap anak beliau dengan sempurna, individu dan terus menerus. Saya tahu bahawa sebagai wanita kita merupakan sebahagian penting dalam rancangan kebahagiaan. Keusahaan kita yang terbaik adalah keperluan beliau untuk membangkitkan pemerintahannya. Penebusan adalah benar. Yesus Kristus adalah juru selamat dan penebus kita. Saya bersaksi bahawa jika kita bersetia dan bertahan sampai akhir, kita akan menerima semua berkat Bapa Syurga, bapakan hidup yang kekal dan kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Para sister saya, buat betapa bertuahnya saya dapat bersama anda, merasai kekuatan dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan perasaan simpati yang anda beri kepada orang lain setiap hari. Dalam masa yang lempar, Relief Society di Nauvoo, kita tahu yang para sister membuat perjalanan dari rumah ke rumah, melayani satu sama lain, menentukan keperluan, membawa makanan, menjaga yang sakit, dan menunjukkan perasaan simpati kepada setiap wanita dan keluarga. Ini mengingatkan dalam kitab suci dalam Jude, dan ada yang membawa perasaan simpati, membawa perbezaan. Bila saya merenung akan kitab suci ini dan artinya, fikiran saya sedap berpaling kepada penyelamat dan banyak kali kitab suci berkata tentang kasih dan perasaan simpati Kristus kepada semua orang. Dalam Injil baru kita dah tahu bahawa Kristus bergerak dan bersimpati di atas orang ramai. Dia menyahut keperluan orang. Dia ada perasaan simpati bila dia melihat mereka yang lapar dan memberi mereka yang makan atau mereka yang sakit, dia menyembuh mereka. Atau mereka yang perlukan pengingatan rohani, dia meraja mereka. Perasaan simpati artinya memerasi kasih kepada orang. Ingin bererti mempunyai simpati dan keinginan untuk melegakan penderitaan orang lain. Ia menunjukkan kemurahan dan kelempuran kepada orang lain. Penyelamat meminta kita membuat apa yang dia telah buat untuk menanggung bebanan satu sama lain, untuk melesa mereka yang perlukan kesediaan, untuk berkabung dengan mereka yang berkabung, memberi makan kepada yang lapar, menyizari yang sakit, membantu yang lemah, meningkat tangan yang tergantung, dan mengajar satu sama lain tentang pengajaran kerajaan. Kepada saya, inilah kata-kata dan tindakan dihurai untuk pengunjung, pengajar kunjungan mereka yang melayani orang lain. Ajaran kunjungan memberi para wanita peluang untuk menjaga, menguatkan dan mengajar satu sama lain. Seperti pengajar dalam keperadilan Harun diberi tanggungjawab untuk menjaga gereja selalu dan untuk bersama dan menguatkan mereka. Guru pelamat menunjukkan dia kasih dan doa yang mengambil kita setiap dipanggilkan dan untuk layani. Sister Beck telah mengingatkan kita, kerana kita mengikut contoh dan ajaran Yesus Kristus, kita menghargai tugas suci ini dan mengasih, mengetahui, berkhidmat, memahami, mengajar dan melayani baginya. Hari ini saya mahu bercakap tentang dua perkara. Berkat yang anda bawa kepada orang lain bila anda berkhidmat sebagai pengajar kunjungan dan berkat yang anda terima bila anda melayani orang lain. Tidak lama dahulu saya mengunjungi para wanita di Anchorage di Alaska. Di sana ada kira-kira 12 perempuan wanita di bilik dan 6 lagi menyertai melalui pembesar suara telefon di kota-kota dan bandar seluruh Alaska. Wanita ini mengajar saya tentang ajaran kunjungan untuk membuat kunjungan pribadi mereka. Memulakan kapal terbang, perahu atau perjalanan yang jauh dengan kereta. Secara jelas, semasa dan pembelanjaan membuat kunjungan rumah adalah mustahil. Bagaimanapun, para wanita ini berasa dekat dan mereka berdoa selalu untuk satu sama lain dan mencari dari bimbingan dari Roh Kudus dan untuk mengetahui apa yang para sisters ini perlukan. Mereka masih dapat berhubung melalui telefon, internet dan surat. Mereka berkhidmat dengan kasih kerana mereka telah membuat perjanjian dengan Tuhan dan ingin memberkati dan menguatkan para sisters mereka. Satu lagi pasangan pengajar kunjungan di negara Kongo berjalan jauh untuk melawat seorang wanita dan bayinya. Para sister ini menyediakan pesanan dan mahu tahu macam mana mereka membuat perbezaan dalam hidup wanita yang mereka kunjungi. Wanita yang sangat seronok dengan kunjungan mereka. Bagi dia, kunjungan itu adalah pesanan dari syurga kepadanya. Bila pengajar kunjungan bertemu di rumah hinanya, wanita, keluarganya dan pengajar kunjungan akan semua berasa diangkat dan diberkati. Berjalan jauh bukannya seperti macam pengorbanan. Pengajar kunjungan ini merasai perasaan simpati dan membuat perbezaan lain. Kunjungan, pembelanjaan atau hal-hal kesilapan membuat hadir sendiri kunjungan bulanan di setiap gereja melalui kuasa wahyu pribadi. Para sisters yang benar-benar menyayangi satu sama lain dan menjaga dan menguatkan satu sama lain menguatkan makna untuk mencari tugas dari Tuhan ini. Presidensi, Relief Society President yang berinspirasi mendapat nasihat dan Bishop kunjungan untuk membantu dia dan melihat dan menjaga setiap wanita di dalam ward. Bila kita memahami proses counseling dan wayu ini, kita akan faham akan pentingnya tanggungjawab untuk melayan dan lebih keyakinan bergantung kepada Roh untuk membimbing usaha kita. Saya seorang yang telah menzahiri beberapa para wanita setiap bulan dan bangganya mengumumkan dalam keluhan kelegaan. Ajaran kunjungan saya sudah dibuat. Wah. Bahagian yang saya laporkan mungkin sudah dibuat. Tetapi jika itu saja bertujuan saya membuatnya, buat apa malunya. Keindahan ajaran kunjungan bukan saja melihat 100% dalam laporan bulanan. Keindahan ajaran kunjungan adalah melihat jiwa bertukar, mengelapkan air mata, kesaksian meningkat, orang-orang dikasihi, keluarga diperkuatkan, orang-orang gembira, dan kelaparan diberi makan, yang sakit dikunjungi, dan mereka yang berkabung diperselesaikan. Sebenarnya, ajaran kunjungan tidak akan berakhir kerana kita selalu menjaga dan memperkuatkan. Satu lagi berkat dari ajaran kunjungan adalah meningkatkan perpaduan dan kasih. Kitab suci menyesalkan kita macam mana untuk mencapai ini. Dan dia memerintah mereka bahawa mereka harus memandang ke hadapan dan satu mata, mempunyai satu iman dan satu baptisan, mempunyai hati mereka disatukan bersama perpaduan mengasihi satu sama lain. Ramai para wanita melakukan pembaharuan. Tujuan mereka kembali ke aktiviti gereja adalah kerana kesetiaan pengajar kunjungan yang setiap hari melayani mereka, menyelamatkan mereka, mengasihi mereka dan memberkati mereka. Kadang-kadang pesanan menjadi sesuatu yang penting bagi anda berkongsi pada luas khas. Ada para wanita mempunyai kurang peningkatan roh dalam hidup mereka, kecuali pesanan yang anda bawa. Pesanan dalam Lihona dan Enzan adalah pesanan Injil yang menolong setiap wanita meningkatkan iman, menguatkan keluarganya akan atau meningkatkan layanan murah hati. Kadang-kadang apa yang penting tentang kunjungan anda ialah hanya mendengar. Mendengar membawa keselesaan, pemahaman dan sembuhan. Masih pada masa lain anda perlu bekerja dan di dalam rumah dan melong menenangkan anak yang manis. Berkat yang anda terima bila anda melayan orang lain adalah banyak. Kadang-kadang saya berkata, oh saya mesti membuat kunjungan ajaran saya. Masa itulah saya lupa yang saya mengunjungi para wanita. Masa itulah saya melihat ianya seperti bebanan daripada berkatan. Saya dapat berkata dengan jujur yang saya pergi ajaran kunjungan saya selalu berasa baik. Saya diangkat kasih berkat selalunya lebih daripada sister yang saya kunjungi. Kasih saya meningkat. Keinginan saya untuk berkhidmat meningkat dan mendapat melihat betapa indahnya rancangan Bapa Syurga kita untuk melihat dan menjaga satu sama lain. Berkat lain sebagai guru kunjungan ialah yang kita dapat mengenali dan menjadi kawan yang mereka yang tidak tahu benar. Pada masanya, membenarkan kita menjadi jawapan kepada doa seseorang. Juga, wahyu pribadi dan pengalaman rohani berhubungan dengan ajaran kunjungan. Saya ada beberapa pengalaman yang sangat rendah hati, mengembirakan dan pengalaman rohani hidup saya bila duduk di dalam rumah-rumah para sister dalam ward saya dan seluruh dunia. Kita telah mengajar Injil kita satu sama lain dan menangis bersama, ketawa bersama, menyelesaikan masalah bersama dan saya telah diangkat dan diberkati. Satu petang hujung bulan, saya sedang bersedia untuk meninggalkan bandar dan masih belum mengunjungi satu sister saya. Lewat petang itu, saya tidak ada temu janji, saya tidak menelpon, saya tidak ada rakan. Tetapi saya berkeputusan untuk mengunjungi kawan saya Julie. Anak Julie Ashley dilahir dengan penyakit tulang rapuh. Walaupun Ashley hampir 6 tahun, dia sangat kecil dan tidak dapat buat apa kecuali menggerakkan lengannya dan bercakap. Dia berbaring di atas pembanding kulit kambing setiap hari. Ashley seorang budak riang dan saya suka bersamanya. Pada malam itu, saya sampai ke rumahnya. Julie menjemput saya masuk dan Ashley memanggil saya dan dia mahu menunjukkan sesuatu. Saya masuk dan berlutut di atas lantai sebelah Ashley dan ibunya di sebelah lain. Ashley berkata, "Lihat apa yang saya boleh buat." Dengan sedikit bantuan dari ibunya, Ashley dapat membalik-balikkan badannya. Dan ianya menghampir 6 tahun untuk dia mencapai tujuan ini. Kami bertepuk, bersorak dan ketawa dan menangis pada saat istimewa ini. Saya berterima kasih kepada Bapa Syurga yang saya pergi membuat ajaran kunjungan yang tidak melepaskan peluang besar ini. Sesungguhnya kunjungan itu beberapa tahun yang lalu dan Ashley telah meninggal dunia. Saya sentiasa berterima kasih dan saya ada pengalaman istimewa dengannya. Ibu saya sendiri adalah pengajar kunjungan yang dedikasi dan baik untuk berbanyak tahun. Dia secara berterusan memikirkan cara-cara dia boleh buat memberkati keluarga yang dia kunjungi. Dia mengambil perhatian kepada anak-anak, kepada para sister yang dia kunjungi, berharap untuk menguatkan keluarga. Saya masih ingat satu lima tahun berlari dengan ibunya di gereja dan mengumumkan, "Anda adalah guru kunjungan saya dan saya sayang kepada anda." Menjadi sebahagian hidup dari hidup para wanita keluarga mereka adalah berkat ke ibu saya. Bukan semua pengalaman berkaitan ajaran kunjungan adalah mesra dan indah. Kadang-kadang ianya susah. Seperti mengunjungi rumah yang tidak berapa menerima anda atau susah untuk bertemu dengan sister kerana jadual yang sangat sibuk. Ianya mengambil masa untuk membuat hubungan dengan beberapa sisters. Tetapi bila kita benar-benar menyayangi, menjaga dan berdoa untuk sisters, Roh Kudus akan menolong kita mencari cara untuk melihat dan menguatkan anda. President Thomas S. Monson adalah tuan kepada pelayani seperti penyelamat buat. Dia selalu mendapat kunjungan dan menolong orang lain. Dia berkata, kita dikelilingi dengan mereka yang perlukan perhatian kita, galakan kita, golongan sokongan kita, persilahan kita, kebaikan kita. Kita adalah tangan Tuhan di dunia ini dengan mandat untuk berkhidmat dan menuntut menguatkan anak-anaknya. Dia bergantung kepada kita daripada kita. Mempunyai harapan, berumah hati dan keluaran dan semua barang-barang apa yang akan diamanahkan kepada jagaannya. Para wanita yang kita kunjungi telah diamanahkan kepada jagaan kita. Marilah kita mengasihi dan berasa simpati dan seterusnya membuat perbezaan dalam hidup mereka yang telah diamanahkan kepada jagaan kita. Para sister, saya mengasihi anda. Saya berdoa yang anda dapat merasai berkasih Bapa Syurgawi dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. Saya bersaksi kepada anda dalam dan Yesus Kristus kita hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua resister, relief society dan pemimpin-pemimpin yang menumpukan hidup mereka dan beriman untuk pekerjaan yang besar ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada paduan suara dan pemain muzik yang menyertai dan semua yang mengambil bahagian di tindakan undang-undang ini. Sekarang kita akan mendengar ucapan dari kasihan Nabi kita yang dihormati Presiden Thomas S. Monson. Mengikuti ucapan Presiden Monson, paduan suara akan menyanyi lagu penutup kami, The Spirit of God. Kemudian dua penutup akan disembahkan oleh Sister Marsha G. Beck, seorang ahli Lembaga Umum Relief Society, Presiden Monson.
I was in a meeting once.
Satu kali saya di pertemuan. Ketika pengucap berdiri dan tidak ada melihat seperti ini, ditengok kanan dan kiri, berucap berterima kasih dan duduk. Dia memberi saya semua masa untuk berucap. Ini kelihatan yang sangat indah. Saya adalah seorang yang penuh dengan pengingatan. Saya merenungkan tentang kemudahan saya dan orang yang datang kepada rumah kami dan mengingati imak saya.
Especially the budget. I remember being called as a bishop.
Saya ingat ketika saya dipanggil sebagai uskup dengan 840 orang janda perempuan. Dan saya ingat tidak ada di rumah semasa hari Christmas. Dan saya ingat betapa indah istri saya untuk faham ini. Saya melewati janda perempuan ini dan membawa mereka pemberian. Dan setiap satu menjemput saya datang dan gembira ketika saya datang. Setiap satu menjemput saya berucap ketika mereka meninggal dunia. Saya berucap bagi setiap satu janda perempuan ini dan ada lagi. Satu kali ada tiga di satu hari. Jadi perasaan saya sangat baik malam ini. Jiwa kami akan menuju ke syurga. Kita diberkati dengan musik indah dan pesan yang diinspirasi. Roh Tuhan adalah di sini. Saya berdoa inspirasi Tuhan datang kepada saya. Sambil saya berkongsi bersama Anda beberapa pikiran dan perasaan saya. Saya bermula dengan cerita pendek yang menerangkan ajaran yang saya ingin mengejar. Satu pasangan muda, Lisa dan John, berpindah ke kawasan baru. Satu pagi sambil mereka makan pagi, Lisa melihat melalui tingkap dan menampak jiran sebelahnya menggantungkan kain di basuhnya. Kain itu bukan bersih, kata Lisa. Jiran kami tidak tahu macam mana basuh kain. John tengok tetapi dia diam. Setiap kali jirannya mengantongkan kainnya untuk keringkan, Lisa akan cakap perkataan yang sama. Beberapa minggu nanti, Lisa terkejut melihat melalui tingkapnya dan melihat kain yang sangat bersih di laman jirannya. Dia berkata kepada suaminya, John tengoklah. Lama-lama dia belajar bagaimana membasuh kain dengan benar. Macam mana dia membuatnya? John membalas, ya sayang, saya ada jawaban bagi kamu. Kamu akan berminat tahu bahawa saya bangun awal pagi ini dan mencuci tingkap kami.
Tonight I'd like to share.
Malam ini saya ingin berkongsi bersama Anda beberapa fikiran mengenai macam mana kami memandang satu sama lain. Adakah kami melihat melalui tingkap yang perlu dibasuh? Atau kami membuat penghakiman kita, kami tiada segala fakta? Apakah kita melihat ketika kita melihat orang lain? Penghakiman apakah kita membuat tentang mereka? Dikatakan juru selamat, jangan kamu menghakimi. Dia teruskan, mengapakah engkau melihat selumbur di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tindak engkau ketahui? Ataupun meringkaskan, mengapa kamu melihat itu yang kamu anggap sebagai kain kotor dekat rumah jiran anda, sedangkan kamu tidak mempertimbangkan tingkap kotor anda di rumah sendiri? Bukanlah satu kita yang sempurna. Saya tidak tahu satu orang yang akan mengaku begitu. Tetapi biarpun ciri kita yang tidak sempurna, kita ada kecerurangan menunjukkan yang tidak sempurna tentang orang lain. Kita membuat hakiman tentang tindakan mereka. Sebenarnya tidak ada cara untuk mengetahui hati niat atau keadaan seorang yang mungkin akan berkata atau membuat sesuatu yang kami mencapai sebab mengkritiknya. Jadilah perintah ini, jangan kamu menghakimi. 47 tahun yang lalu, sebelum konferensi ini, saya dipanggil sebagai ahli Quram ke-12 Rasul. Lama sudah itu. Pada waktu itu, saya sedang melayani di dalam satu jawatan kuasa kepadrian umum di gereja. Jadi sebelum nama saya disampaikan, saya duduk bersama ahli jawatan kuasa ini, seperti diharapi saya. Istri saya tidak tahu ke mana pergi dan tiada orang bersama dia boleh duduk. Dan dia pun tidak dapat cari tempat duduk dalam tabernakel. Satu kawan terkasih kami, yang ahli satu lembaga tambahan umum dan yang duduk di kawasan tertentu untuk ahli lembaga itu, meminta Sister Manson menduduk bersama dia. Perempuan ini tidak mengetahui tentang panggilan saya yang akan diumumkan sebentar lagi, tetapi dia melihat Sister Manson mengenali kerisauannya dan dengan kasih menawarkan tempat duduk kepada dia. Istri terkasih saya dihibur dan merasa bersyukur bagi tindakan pengasih ini. Tetapi sambil mereka duduk, dia mendengar bisikan berbunyi besar di belakang dia sambil satu ahli lembaga itu menyatakan perasaan gangguan kepada yang di sekelilinginya tentang bagaimana seorang akan meminta orang dari luar duduk di kawasan ini tertentu bagi mereka. Tidak ada alasan bagi kelakuan kurang pemurah ini. Tidak kira siapa akan menjemput orang duduk di sana. Meskipun demikian, saya hanya boleh fikir macam mana perempuan ini merasa apabila dia belajar bahwa penceroboh itu ialah istri Rasul yang terbaru. Kita tidak membenci dia. Bukan saja kami merasa kami harus menghakimi tindakan dan perkataan orang lain, tetapi banyak kita menghakimi rupa-rupa pakaian, fashion rambut, sign, senari boleh teruskan. Satu laporan hebat tentang menghakimi rupa dicetak di majalah nasional banyak tahun yang lalu. Ini adalah laporan yang betul. Saya tahu mungkin kamu pernah dengar, tetapi sesuai mengulang. Seorang wanita dinamai Mary Bartels mempunyai rumah terus seberang jalan dari kemasukan klinik hospital. Keluarga dia tinggal pada tingkat pertama dan menyewa bilik atas kepada penyakit keluar dari klinik. Satu petang, seorang lelaki yang tua dan merupa dahsyat datang ke pintu dan meminta jika ada ruang bagi dia tinggal sepanjang malam. Dia membokok dan kering dan layu. Muka dia berat sebelah dari membengkak merah dan mentah. Dia berkata bahwa dia sudah mencari untuk bilik sejak tengah hari tanpa tidak berjaya. Saya sangka dikarenakan muka saya, dia berkata, saya tahu bahwa rupanya dahsyat, tetapi doktor berkata boleh jadi sihat selepas rawatan. Dia berkata bahwa boleh tidur di kerusi. Sambil dia bincang bersama dia, Mary sendiri sedari bahwa si orang tua ini ada hati yang besar dalam badan kecil dia. Walaupun biliknya penuh, dia berkata, tunggu di sini dan dia akan cari tempat tidur. Pada waktu tidur, suami Mary membangunkan katil kemah bagi orang tua. Bila wanita tengok bilik itu pada pagi, kain linen terlipat baik dan dia di luar di atas serambi. Dia menggolak makan pagi, tetapi sebelum dia jalan pergi bas dia, Dia minta jika dia boleh tinggal kali depan ketika dia ada rawatan. Saya tidak akan sebabkan kamu rugi sekecil pun, dia berjanji. Saya akan cukup baik tidur di kursi, memastikan bahwa dia disambut datang lagi. Semasa tahun-tahun yang dia datang rawatan dan tinggal di rumah Mary, orang tua yang bekerja penangkap ikan sentiasa membawa pemberian makanan laut atau sayur dari kebunnya. Kali-kali dia menghantar bungkusan oleh pos. Ketika Mary menerima pemberian ini, dia sering kali berpikir tentang perkataan jiran. Sebenarnya berkata, selepas si orang tua yang cacat jalan dari rumah Mary pada pertama pagi itu, adakah anda biar orang dahsyat tinggal semalam? Saya menggolak dia. Orang boleh lari bila dia datang. Mari tahu bahwa mungkin mereka telah merugikan orang sewa beberapa kali, tetapi dia fikir, oh, hanyalah jika dapat mengetahui orang tua itu, mungkin penyakit mereka akan ditanggung lebih senang. Selepas orang tua itu meninggal dunia, Mary dilewati kawan yang mempunyai rumah hijau. Di sana dia melihat bunga chrysanthemum, tapi bingung kerana bunga bertumbuh di dalam baldi tua. Kawan dia terangkan, saya tidak ada baldi cukup dan mengetahui betapa indah bunga ini akan menjadi. Saya fikir, bunga tidak akan peduli bermula di dalam baldi tua ini. Bagi sebentar saja, sehingga saya dapat menanam di luar di kebun. Mary senyum sambil dia fikir tentang keadaan seperti ini di syurga. Sini adalah satu yang sangat indah. Mungkin Tuhan akan berkata ketika dia datang kepada jiwa orang tua kecil itu. Dia tidak akan peduli bermula dalam badan cacat ini. Tetapi itulah terjadi lama sudah dan dalam kebun Tuhan betapa tinggi jiwa istimewa telah berdiri. Rupa boleh menipu dan menjadi timbangan kurang baik seseorang. Menegur juru selamat, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Seseorang ahli organisasi wanita pernah bersungguh ketika seorang wanita dipanggil sebagai wakil organisasi. Dia belum pernah jumpa wanita itu, tetapi dia pernah melihat fotograf dia, dan dia tidak suka yang dilihatnya, merasa bahwa dia gemuk. Dia berkata, daripada beribu-ribu wanita dalam organisasi ini, mestilah ada wakil lebih baik dari yang dapat dipilih. Betul, wanita itu dipilih bukanlah kru seperti model, tetapi orang yang kenal dia dan mengetahui cirinya dapat melihat sangat lebih daripada apa yang digambarkan dalam fotograf. Fotografi itu dapat gambarkan senyum, berkawan, dan rupa keyakinan. Apa yang tidak dapat digambarkan adalah bahawa dia kawan setia dan penuh belas kasihan, seorang wanita ilmu dan mengasihi Tuhan dan yang mengasihi yang dan melayani anak-anak Tuhan. Tidak digambarkan bahawa dia sukarela di community dan ialah jiran yang bertimbang rasa dan perhatian. Meringkaskan, fotograf tidak menunjukkan ciri-ciri yang benar. Saya bertanya, jika sikap, tindakan, dan perasaan rohani digambarkan dalam sifat fizikal, adakah wajah wanita yang bersungguh akan indah seperti wajah wanita itu yang dikritiknya? Saudari dikasih saya, setiap Anda unik. Anda adalah lain daripada satu sama lain dalam banyak cara. Adalah yang di antara Anda yang telah kawin, dan yang di rumah dengan anak-anak, sama juga ada yang lain yang bekerja di rumah. Ada yang kawin, tetapi tidak ada anak. Ada yang telah bercerai dan adalah janda perempuan. Ada yang wanita bujang. Ada yang ada darjah college dan yang lain yang tiada. Ada di antara anda yang mampu membeli fashion terbaru dan yang berdua mempunyai satu pakaian sesuai bagi hari Ahad. Perbezaan seperti ini hampir tidak habis. Adakah perbezaan ini menggoda kita menghakimi satu sama lain? Emak Teresa, padri perempuan Katolik yang bekerja di antara yang miskin di India, sebahagian besar dari kehidupannya, mengucap kebenaran ilmu ini. Jika Anda menghakimi orang, Anda tiada masa mengasihi mereka. Juruselamat menegur, inilah perintahku. yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saya tanya, bolehkah kami mengasihi satu sama lain seperti Jerusalem mengasihi kami? Jika kami menghakimi satu sama lain, dan saya menjawab bersama Emak Teresa, tidak. Rasul Yakobus mengejar, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak menegang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya sentiasa sayang semboyan Relief Society. Kasih murni tidak pernah gagal. Apakah itu kasih murni? Nabi Mormon mengejar kepada kita bahwa kasih yang murni adalah kasih suci Kristus. Dalam pesanannya ketinggalan kepada bangsa Laman, Merona mengumumkan, jika kamu tidak mempunyai kasih yang murni, kamu sekali-kali tidak dapat diselamatkan dalam kerajaan Tuhan. Saya menganggap kasih murni ataupun kasih yang murni Kristus adalah bertentangan dengan kritikan dan penghakiman. Tentang kasih murni, pada waktu ini saya tidak bermaksud penghiburan orang yang derita melalui memberikan barang kita. Itulah memang mustahak dan sesuai. Tetapi malam ini, saya bermaksud kasih murni yang ditunjukkan ketika kita menahan orang lain dan lembut hati terhadap tindakan mereka. Kasih murni yang memaafkan. Kasih murni yang sebar. Saya bermaksud kasih murni yang mendorong kami bersimpati. Berbelas kasihan menunjuk keampunan bukan saja pada waktu kesakitan dan keseksaan dan kesengsaraan, tetapi juga pada waktu kelemahan atau kesalahan daripada orang lain. Adalah keperluan hebat untuk kasih murni yang memberikan perhatian kepada yang tidak dinampak, pengkhabaran kepada yang lemah semangat, pertolongan kepada yang disiksa. Kasih murni yang betul ialah kasih yang bertindak. Keperluan untuk kasih murni adalah di mana-mana. Diperlukan ialah kasih murni yang tidak menerima kesukaan apabila dengar ataupun mengulang laporan kesusahan yang datang kepada orang lain. Kecuali jika melakukan begitu, orang yang akan dikesusahan dimanfaat. Pengejar bangsa dan ahli politik Amerika Horace Mann sekali berkata, merasa simpati kesengsaraan sahaja hanyalah cara manusia, melegakannya ialah cara Tuhan. Kasih murni bermaksud mempunyai kesabaran bagi orang yang mengecewakan Anda. Bermaksud menggalakkan dorongan menjadi sakit hati secara terlalu senang. Bermaksudnya menerima kelemahan dan kegagalan kecil. Bermaksudnya menerima orang bagi mereka sendiri. Bermaksudnya menampak lebih daripada rupa fisikal kepada ciri-ciri yang tidak akan hilang selepas masa. Bermaksudnya menggalakkan dorongan untuk membuat kategori orang. Kasih murni ditunjukkan ketika pengejar kasih murni kasih suci Kristus dinyatakan bila perkumpulan remaja putri dari ward orang bujang berjalan beratus-ratus batu menghadiri pemakaman bagi emak satu sah dari mereka dari Relief Society. Kasih murni ditunjukkan ketika pengejar kunjungan pergi kepada saudari mereka sentiasa. Kasih murni dinyatakan ketika janda perempuan tua diingati dan dibawa ke Activity Ward dan Activity Relief Society. Kasih murni dirasa ketika saudara yang duduk bersama sendiri di pertemuan Relief Society dan menerima penjemputan ini. Marilah duduk bersama kami. Dengan 100 cara kecil, setiap Anda mempunyai tanggung jawab kasih murni. Kehidupan ini tidak sempurna bagi sesiapapun. Lain daripada menjadi seorang menghakim dan kritikal tentang satu sama lain, haraplah kita mempunyai kasih suci Kristus bagi pengembara lain dalam perjalanan ini melalui kehidupan. Haraplah kita menyadari bahwa masing-masing Anda mencuba sebaik mungkin mengatasi cabaran yang datang kepada Anda, dan haraplah kita berusaha mencuba sebaik mungkin menolong satu sama lain. Kasih murni ditakrif sebagai sejenis kasih yang tertinggi, termulia, dan terkuat. Kasih suci Kristus. Dan barang siapa kedapatan memiliki kasih itu pada hari terakhir, ia akan selamat. kasih murni tidak pernah gagal. Haraplah semboyan Relief Society ini yang lama menahan kebenaran kekal ini membimbing Anda dalam segala yang Anda akan melakukan. Haraplah ini akan memenuhi jiwa Anda dan menampakkan diri dalam segala fikiran dan tindakan Anda. Saya memberi kasih saya kepada Anda, saudari saya, dan berdoa agar berkat-berkat syurga akan sentiasa dimiliki Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Oh,
Bapak kita yang kasihi, kita merasai kerohanian dan kegembiraan dari kasihan malam ini. Saya bersyukur kepada kekasihan kepada beliau pada contoh putera Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada kasihan yang diberikan kepada kita.
Of a prophet.
Pada perkataan Nabi kita, dan pemimpin-pemimpin Relief Society yang diucapkan malam ini, saya bersyukur kepada kita akan memberi berkatan untuk datang ke Relief Society dan mencari sebagai seorang wanita yang baik dan sungguh dan diajarkan dan dipimpin oleh pemimpin. Semenjak kita menjadi seorang wanita yang baik, maka di rumah kita akan mendapati keamanan dan menguatkan kita supaya memeliharakan anak-anak kita yang disayangi oleh kita dan berkhidmatan kepada Bapa Surga kita. Kita berdoa supaya kita boleh menjadi seorang wanita yang kebenaran dan kasihan wanita untuk berkhidmat dan membantu orang yang lain. Kita bersyukur kepada kasihan bagi beliau, supaya kita boleh menjadi seorang ahli Yesus Kristus, dan supaya mengingatkan kita boleh membantu orang dengan kekasihan yang diberikan oleh Bapa Surga. Saya berkata ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.